Bývá zvykem, že u příležitosti rodinných oslav, svátků anebo vzácných návštěv prostíráme slavnostní porcelán. Nebála bych se vsadit, že v českých domácnostech tuto úlohu nejčastěji hraje cibulák. Bílý porcelán zdobený modrým krezebným dekorem složeným ze stylizovaných rostlin a květů. Právě za jeho historií a zároveň i za příběhem evropského porcelánu se vydáme v příštích minutách. Od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
Historie plus.
Většina porcelánu s cibulovým vzorem, který se objevuje na českých stolech, byla z největší pravděpodobností vyrobena v Dubí, městečku ležícím pod Krušnými horami, v kraji, který býval plný porcelánek, keramiček a skláren. Není proto divu, že nedaleké regionální muzeum v Teplicích opatruje jednu z největších sbírek skla a porcelánu u nás. Stará se o něj Jitka Bažantová. Ta mi řekla, že příběh cibuláku začíná vlastně už v 7. století před Kristem v Číně. Tam byl tehdy vynalezen takzvaný protoporcelán.
On to nebyl porcelán, tak jak ho známe nyní, měl trošičku jiné složení, byl i jinak zabarvený, více do zelená a postupně ho zdokonalovali. Pro Evropu porcelán objevil Marco Polo, obchodník a cestovatel, který v Číně strávil 17 let a vlastně o tom napsal cestopis Milion a tam vůbec jako první použil slovo porcelán. On seznámil Evropu vůbec s tímto materiálem a vlastně v tom cestopise popisuje, jak se ten porcelán těžil, že to byly vlastně doly, kde se těžila hlína, která se nechávala 40 let odležet a teprve pak se z ní vyráběla ta keramika. Ty, co tu keramickou hlínu kopali, tak to kopali pro své potom syny a vnuky. Číňané taky jako nerozlišovali pojem keramika a porcelán. Pro ně je to totéž.
To Evropané hned viděli, že křehké zboží, které jim na konci 13. století dovezl Marco Polo, je něco docela jiného než jejich tradiční hrubé hrnčířské výrobky. O čínský porcelán se v Evropě strhl veliký zájem.
Byla potom veliká poptávka a byla to záležitost luxusní, to je třeba si jakoby přiznat. Byl strašně ceněný a mohl si ho dovolit opravdu jenom někdo hodně majetný. V Evropě v 16. století kolem toho byla obrovská móda. 15. a 16. století vznikaly kabinety, nejen kuriozit, ale i kabinety porcelánové. A někteří panovníci tomu naprosto propadli, jako třeba August Silný, který vlastně si budoval celé takové místnosti, které měl potapetované doslova jakoby porcelánem. Ten porcelán byl prostě všude, po stěnách až po strop. Hrozně se v tom vyžíval. A ani tak nešlo o kvalitu toho porcelánu, jako spíše o množství.
Saského kurfiřta Augusta Silného a jeho porcelánovou mánii nezmiňuje Jitka Bažantová jen tak náhodou. V historii evropského porcelánu je to klíčová postava. Kdo ví, jestli by nějaký cibulák vůbec existoval, kdyby August Silný nebyl porcelánem tak posedlý.
V roce 1717 koupil v Drážďanech právě dostavěný takzvaný holandský palác, přejmenoval ho na japonský a dal v něm umístit své slavné sbírky porcelánu, a to jak orientálního, tak svého vlastního míšeňského. Jeho až chorobná vášeň pro porcelán dospěla tak daleko, že za 151 kusů dovezeného čínského porcelánu nabídl pruskému králi, když mu je nechtěl prodat, 600 dokonale vycvičených a vyzbrojených dragounů. Obchod, na který pruský král Fridrich Wilhelm I. docela ochotně přistoupil, poněvadž sám, na rozdíl od Augusta, dával přednost vojákům před střepy. Bohudík, střepy jen obrazně, poněvadž tento nádherný, většinou modrobílý čínský porcelán se z velké části zachoval dodnes.
Píše znalkyně porcelánu Alena Braunová v publikaci Kouzlo keramiky a porcelánu. Augusta Silného i další milovníky porcelánu dávno před ním pochopitelně napadlo, že by bylo mnohem levnější, kdyby uměli porcelán vyrobit sami a nemuseli ho dovážet. Jenže za celých těch 400 let, co se čínský porcelán do Evropy dovážel, to nikdo nedokázal. Evropané zvládli vyrobit jen napodobeniny, jemnou keramiku zvanou fajánc nebo majoliku, což byla keramika, kterou Španělé odkoukali od Maurů. August Silný se do výroby porcelánu také pustil, ale vzal to trochu oklikou. V augustově době, tedy na přelomu 17. a 18. století, říká Jitka Bažantová, byla stále v módě alchymie.
A touha potom vyrobit z kovu zlato, kámen mudrců, takže v té době byly hodně žádaní alchymisté. A jednoho takového alchymistu si v uvozovkách pořídil i právě ten August Silný a byl jim Johann Friedrich Betcher. To byl člověk, který se vyučil lékárníkem a dobře znal tyhle ty alchymistické postupy. Jako mladý člověk samozřejmě toužil taky se nějak prosadit a pokoušel se vyrobit zlato, což tedy údajně někde demonstroval a podařilo se mu tedy udělat jakoby z obecného kovu zlato. Pravděpodobně podvrhem, nicméně to vzbudilo obrovskou senzaci a prostě August Silný ho chtěl za každou cenu mít. Takže ho zajal a uvěznil si ho na svém hradě a tam mu dal k dispozici prostory a pověřil ho tím, aby pro něj tedy vyrobil zlato. To samozřejmě nebylo úspěšné, strašně se s tím trápil, ale na Saském dvoře působil ještě další člověk, matematik a fyzik, to byl Ehrenfried Walter von Schierenhaus, což byl člověk velice vzdělaný a ten rozpoznal Betcherovi velký potenciál a spřátelil se s ním a dokonce mu dal k dispozici i svoje dosavadní materiály a získal ho pro svůj projekt a to bylo tedy výroba porcelánu.
Pojďme se u onoho matematika Waltra von Schierenhaus trochu zastavit a poslechnout si, jak ho popisuje Alena Braunová v Kouzle keramiky a porcelánu.
Ehrenfried Walter von Schierenhaus, pán na Kieslingswalde, královský a kurfiřtský tajný rada, se narodil 10. dubna 1651. Po ukončení šestiletého studia fyziky a matematiky na tehdy v Evropě nejproslulejší přírodovědecké fakultě Leidenské univerzity cestoval po Evropě, aby se seznámil s nejnovějšími poznatky ve vědě, technice a národohospodářství. V Sasku pak objevil řadu nalezišť různých nerostných surovin a dal přímý podnět k založení několika průmyslových podniků, jako například sklářských hutí. Tam také podle jeho výpočtů a nákresů zhotovili mohutná zrcadla a předimenzované čočky. Koncentrací slunečních paprsků se podařilo dosáhnout dosud nevídaných teplot, při nich se rozstavily nejen různé běžné materiály, ale i křemen a křída, o nich se až do té doby skálopevně tvrdilo, že je nelze rozstavit.
Takže si to shrneme. Píše se rok 1705 a v Míšni, nějakých 25 kilometrů od Drážďan, je na hradě Albrechtsburg zavřený nadaný alchymista Betcher a velmi šikovný fyzik a matematik von Schierenhaus.
Takže oni společně začali vlastně na tom pracovat v té alchymistické dílně, ještě spolu s dalšími spolupracovníky. Bylo to neskutečné úsilí a dřina a hlavně všechno probíhalo v utajení. To se nesmělo dostat na veřejnost, dokud by se jim to nepodařilo. A hlavně August Silný na to chtěl mít know-how. Jo, on chtěl být prostě první, protože z toho by potom kanuly finance, budou jediný prostě v Evropě, kdo vyrobili porcelán. Takže to probíhalo v naprostém utajení a samozřejmě v příšerných podmínkách, nevětrané prostory, dým, horká podlaha. A po tady velkých útrapách se skutečně tady Betcherovi podařilo vyrobit takový protoporcelán, on to ještě nebyl ten klasický bílý porcelán, říkalo se mu jaspisový porcelán, byl červený, ale byla to už prostě taková tvrdá, slinutá hmota, akorát měla jinou barvu. Takže ještě to vlastně musel dále zdokonalovat a trvalo to opravdu jakoby několik let, až se mu to konečně podařilo. Bylo to bohužel půl roku po smrti Schierenhause, takže ten vlastně se toho nedožil. Potom mohl Betcher Augustovi Silnému představit tedy skutečně porcelán. I když nebyl opět ještě takový úplně kvalitní, čistý, byl takový trošku dožluta, ale už se mluví o porcelánové hmotě. August Silný to byl naprosto nadšený a do roku 1710 zakládá v Míšni první porcelánovou manufakturu.
Tato nejstarší evropská porcelánka funguje dodnes. Její zboží je označeno slavnou značkou, dvěma skříženými meči. Ale zpátky do roku 1710. Pokračuje Jitka Bažantová z regionálního muzea v Teplicích.
Ředitelem se stává Betcher a nadále tedy pro Augusta Silného pracuje. i když vlastně tak trošku nedobrovolně. On byl vlastně jeho zaměstnanec, ale zároveň i vězeň. On prostě se nemohl vzdálit a August Silný to bral jako samozřejmost, takže on prostě pro něj pracovat musel. A co bylo ještě hodně důležité, musel neustále vlastně držet v tajnosti složení té porcelánové hmoty. Takže to vlastní složení znal pouze Petchr. Této povinnosti, toho utajení, kterému se říkalo arkánum, tak toho byl zbaven až 2 roky před svou smrtí. Tak to teprve mohl povědět některým dalším zaměstnancům. No a jakmile to pověděl dál, tak zaměstnanci začali prchat z Míšně a vlastně to arkánum, to tajemství se začalo šířit po celé Evropě. Takže roku 1718 vzniká další porcelánka ve Vídni, a potom už to jelo řetězově. Vzniklo v Německu, vlastně po celé Evropě, potom už ta výroba porcelánu se šířila. Je však třeba jakoby poznamenat, že Petchr nebyl jediným alchymistou v Evropě, ono jich bylo víc, takže je možné, že některé ty porcelánky, já nevím, třeba ve Francii, ve Španělsku, i v Itálii, si na to mohly přijít nějakými vlastními postupy. Je také ještě důležité zmínit, že vlastně v oblasti Rakousko-Uherska, Německa, Francie, tak tam se spíše vyráběl tvrdý porcelán, když to v těch jižních zemích ve Španělsku a v Itálii, tam byl ten porcelán měkký. On měl trošičku odlišné složení, používala se tam taková skleněná drť, která se říkalo frita, a ten nebyl tak úplně jakoby odolný, byl maličko odlišný. Takže ten porcelán vlastně nebyl ve všech oblastech úplně stejný.
První roky míšeňské porcelánky daly vzniknout i cibulovému vzoru, říká Jitka Bažantová.
Po Petchrovi se stal ředitelem míšeňské porcelánky malíř Herold, který byl důležitý kvůli tomu, že vynalezl nadglazurové muflové barvy, což byl tedy velký vynález. Ale co bylo ještě pro míšenskou porcelánku signifikantní, to byl ten dekor cibulový, což je vlastně podglazurní kobaltová malba, a ten se v Míšni začal vyrábět v roce 1739. Autorem cibulového dekoru je uváděn Johann David Kretschmar.
Modrý cibulový dekor na bílém podkladu byl inspirován modrobílým čínským porcelánem, který byl mezi evropskými sběrateli velmi žádaný. Míšeňská porcelánka tedy měla ambici něco podobného také vyrábět. Vymyslet vzor byla jedna věc, druhá však odhalit tajemství modré barvy. A to se v Míšni zpočátku nedařilo.
Barvy měly stále různou intenzitu, od šedomodré až k šedočerné. Byly skvrnité a ne právě vzhledné. Však také byla již Augustem II. Vyhlášena zvláštní odměna 1000 zlatých za vyřešení tohoto problému. Jedním z nejžádanějších vzorů byl takzvaný čínský dekor. Byl proveden podglazurní modří, měl poměrně malou středovou výzdobu z propleteného bambusu a chryzantém či pivoněk a okrajový dekor se skládal z malých větviček, lístků květů a poupat pivoněk, směřujících svými hroty k ornamentálně zdobené pásce. Tato, řekli bychom, první fáze cibuláku vznikla v Míšni kolem roku 1728. Avšak potíže s podglazurní modří nedovolovali vyrábět tento žádaný dekor ve větším množství, to je zdobit jim celé servisy, poněvadž modrá barva po každém vypálení dopadla jinak.
Popisuje Alena Braunová v knížce Kouzlo keramiky a porcelánu. Nakonec se potíže s modrou barvou přece jenom podařilo odstranit a v roce 1739 se mohl cibulák začít vyrábět ve velkém. A proč se mu říká tak, jak se mu říká? Ptám se opět Jitky Bažantové z Teplického muzea.
Cibulový dekor vychází z těch čínských motivů, akorát je tedy maličko uspůsoben tomu evropskému pojetí a pracuje se tam vlastně s květem astry, s japonskou broskví, je tam kmen bambusu, pak tam jsou dekory jako je granátové jablko, které právě připomíná Evropanům cibuli. Takže ještě vlastně v Míšni, když Kretschmar ten dekor navrhl, tak se mu kolegové posmívali, že tam má ty cibule. Takže vlastně už v té Míšni se tomu začalo říkat cibulový dekor.
Německy se to řekne Zwiebelmuster. Pojďme si teď jednotlivé části tohoto dekoru představit a říct, jaký mají symbolický význam. Kvůli tomuto rozboru jsem si zašla do domu porcelánu s modrou krví v Dubí. Jde o Muzeum dubské porcelánky. A návštěvníky tu provádí Martina Vlková. Držíme teď v ruce cibulákový talířek. Jeho okraj je na přeskáčku zdoben cibulkami, tedy granátovými jablky, a šišatými srdíčky.
Tady když začneme tím granátovým jablíčkem, tak to je zde jako symbol božství, jednoty národa, plodnosti a hojnosti dětí. Pak tu máme broskev, která v tom svém grafickém stvárnění je podobná srdíčku. Objevuje se taky na okraji porcelánu, tak ta přináší dlouhověkost a nesmrtelnost.
Mezi okrajem a centrální částí talířku je páska s podlouhlými kvítky se 6 lístky, květy lotosu. V prostřed talířku je seskupení rostlin, kde na první pohled upoutá pozornost veliká květina, chryzantéma. Pod ní je výrazný zoubkovaný dvojlist, což má být pivoňka, tenké, zakroucené, rozkvetlé stvoly představují svlačec. V prostřed rostlin je zužující se větvička, která vyrůstá z ploché misky.
Bambus. Mezi symboly stromů v čínské kultuře nejvyšší místo a je přirovnáván k duši ušlechtilého člověka. Pod pivoňkou si máme představit ženskou krásu, štěstí, lásku, bohatství a vznešenost. Lotosový květ byl podle buddhistických mýtů prvním květem, který se objevil na světě a znamená čistotu, vznik života a duchovnost. Svlačec symbolizuje soudržnost, přátelství a milostné souznění. A chryzantéma, ta byla nazývána růží východu a květem podzimního slunce. Její poupě symbolizuje věčnost a mladost a její květ pak dlouhověkost, důstojnost a klid.
Jak a kdy vznikl cibulový vzor, už tedy víme. Zbývá objasnit otázku, jak se dostal do Dubí. S Jitkou Bažantovou z Teplického muzea jsme si povídali o tom, že když se rozšířil počet nositelů arkána, tedy tajemství výroby porcelánu, začala po celé Evropě míšeňské porcelánce vznikat konkurence. Takzvaní arkánisté prchali z Míšně a za tučné odměny prodávali své znalosti. Kdy se na severozápadě Čech objevily první manufaktury na křehké zboží? Pokračuje opět Jitka Bažantová, kurátorka sbírky užitého umění regionálního muzea v Teplicích.
Na severu Čech byla první porcelánka v Horním Slabkově. Ta byla založena roku 1792. Další byl potom Klášterec nad Ohří 1794 a potom Březová v roce 1803 a následovaly další a další porcelánky. Důležitá třeba v blízkosti Teplic je i duchcovská porcelánka založená v roce 1853. Je třeba říct, že ta porcelánová výroba na severu Čech měla zpočátku problémy, protože vídeňská manufaktura chápala svoji produkci jako monopol a vlastně nechtěla udělovat privilegia. Proto ten vývoj na severu Čech nebo vůbec v Čechách byl trošičku opožděný, i když se porcelán už tady vyráběl, ale neměli ty privilegia. Takže vlastně to nemohli prodávat jako porcelán, i když to porcelán byl. Takže museli čekat vlastně, až dostali povolení z Vídně.
A jaký byl výrobní program proslulých porcelánek?
Horní Slavkov, Březová nebo Klášterec, ty se orientovaly spíše na ten užitkový porcelán. Typická produkce pro ně byly různé koflíky a spíše takové jako dekorativní zboží, které byly zdobené i malbou, takže to byly spíš takové dárkové předměty. Zároveň samozřejmě jeli i klasickou výrobu spíše toho užitkového porcelánu jako ty talíře, hrnečky, běžné zboží a právě ty koflíky, které byly jakoby spíše záležitostí dekorativní. Výjimku tvoří porcelánová manufaktura v Duchcově, která se vlastně víceméně specializovala na figurální porcelán a vlastně v této poloze ta produkce duchcovského porcelánu pohybuje i do současné doby.
Ve výčtu nám chybí ještě ta pro nás nejdůležitější porcelánka v Dubí. Tento závod založil v roce 1864 podnikatel Anton Činkl. Nejdřív zde vyráběl majoliku, tedy keramické výrobky. V roce 1873 se mu však podařilo získat povolení ke stavbě 4 pecí na porcelán. Jeho továrna od té doby nesla název Továrna na porcelán a siderolit v Dubí. Zboží vyráběné v dubské manufaktuře mělo výjimečnou kvalitu. Na světové výstavě v Paříži získala v Dubí vyrobená jídelní souprava, bohatě zdobená zlatem, ocenění. Ovšem 80. léta 19. století přinesla hospodářskou krizi. A v takových dobách se většinou luxusnímu zboží příliš nedaří. V roce 1885 se Činklova porcelánka ocitla v konkurzu. Zakoupila ji porcelánka bratrů Teuchertových z Míšně a ta udělala z dubského závodu svou pobočku. Teuchertovic porcelánka o několik let dříve získala licenci na použití cibulového vzoru od Královské porcelánové manufaktury v Míšni. Alena Bauerová v knížce Kouzlo keramiky a porcelánu k tomu píše.
V 19. století, kdy továrny sahaly po modelech svých starých vlastních výrobků, byla i v Míšni obnovena výroba tohoto druhu nádobí, které si rázem získalo u zákazníků takovou oblibu, že továrna sama na výrobu nestačila. Prodala tedy licenci na dekor včetně původních originálních forem další míšeňské porcelánce firmě Meissner Offen und Porzellanfabrik.
Tento podnik bratrů Teuchertových zavedl ve filiálce v Dubí výrobu cibulového dekoru. Cibulák měl úspěch, dubská továrna opět začala prosperovat. Ovšem skutečnost, že Dubí leželo na území Rakouska-Uherska a mateřská firma v Sasku působila značné potíže se clem. Proto byla firma v roce 1896 prodána Bernardu Blochovi, který vlastnil až do roku 1938 do připojení pohraničí k nacistickému Německu. Liší se nějak cibulák z Míšně a z Dubí? Ptám se opět Jitky Bažantové.
To každopádně, protože hlavně míšenská manufaktura se zakládá na tom, že je to ruční malba. Vždycky byla a pořád je, kdežto v Dubí se ten cibulový dekor vyrábí ocelotiskem. Oni mají vlastně na to takové jakoby šablony, to kovová deska, do které je vyrytý ten cibulový dekor a ta se vlastně natře kobaltovou barvou, takže je to vlastně takový jakoby grafický tisk. Na to se položí cigaretový papír, ten se potom sejme, rozstříhá se na kousky a ten cigaretový papír vlastně s tím potiskem sejmutým se potom pokládá na biskvit, což je ještě neglazovaný porcelán. A při výpalu se ten papír spálí a zůstane tam vlastně akorát ta kobaltová kresba.
Naprosto detailně pro nás výzdobu cibulákového porcelánu z Dubí pomocí ocelotisku popsala Martina Vlková z Domu porcelánu s modrou krví.
K výrobě ocelotiskarských plakátů se využívá speciální stůl, který se rozehřeje na 80 až 100 stupňů a poté, co se na něj přiloží ocelová deska s rytinou toho cibulákového vzoru, tak se vetře kobaltová pasta. Začistí se tak, aby ta kobaltová pasta zůstala jen v té rytině, kde má být, a potom se přenese pod takový speciální válec, kde se na ní položí jeden list papíru namočeného v mýdlové vodě a přejede se přes ní tím válcem. Tzvaným tiskem z hloubky vlastně se přenáší potom ta kobaltová barva na ten papír a pokud se opatrně sundá, tak vzniká takzvaný ocelotiskařský plakát. Ten se následně rozstříhá a jeho jednotlivé části se přesně na ta místa, kam patří, přikládají a houbičkou namočenou v teplé vodě se takzvaným tupováním přenáší kobaltová barva z ocelotiskařského plakátu na porcelán. Ten se potom dozdobuje dále ručně, takže se malují různé linky nebo detaily, které je třeba, a porcelán se potom vypálí. To z toho důvodu, že kobaltová barva je sama o sobě masná a my potřebujeme tu masnotu odstranit, aby nám tam potom držela glazura.
Pokud byste porovnali výrobky z Míšně a z Dubí, našli byste i drobné rozdíly v dekoru. Například motiv broskve, který, jak jsme říkali, na dubských výrobcích připomíná srdíčko, na míšeňských nikoliv. Jsou také drobné rozdíly v pojetí svlačce nebo lotosového květu. Martina Vlková připomíná ještě jeden rozdíl mezi míšeňským cibulákem a tím dubským.
Cibulák v Dubí využívá ekonomičnější způsob výroby, díky němuž je porcelán cenově mnohem přívětivější pro zákazníky než ten míšeňský. Stále je zde velký podíl ruční práce dekoratérek a malířek. Velkou výhodou je také to, že se kromě nových tvarů vyrábí stále i ty původní a tak si zákazníci mohou doplnit i servis po babičce, pokud se jim něco rozbije.
Mimochodem, pokud vážně máte nějaký dubský servis po babičce, koukněte se na jeho značku. Pokud je tam místo tradiční dubské třícípé korunky slovo Meissen a nad ním tmavá hvězdička, tak vězte, že máte cibulák ještě z doby, kdy továrna patřila pod míšeňskou fabriku bratrů Teuchertových. Ale také tam může být úplně jiná značka. Ani dubská, ani míšeňská. Licenci na cibulový dekor dnes má už celá řada porcelánek. Používá ho dokonce i jedna japonská továrna. Ten míšeňský cibulák, pochopitelně, ale i ten dubský, mezi nimi mají výsadní postavení. Na závěr našeho povídání o příběhu cibulového porcelánu ještě shrnu, že předválečný majitel dubské porcelánové manufaktury Bernard Bloch byl odvlečen do koncentračního tábora. Manufaktura byla pak převedena pod říšskou správu a v roce 1944 tu byla úplně zastavena výroba. Po válce však byla znovu obnovena. Ukázky do našeho pořadu četla Ivana Machalová, režii měla Michaela Krčmová, technicky spolupracoval Lukáš Vorel. O hudební doprovod se postaral barokní skladatel Jan Dismas Zelenka, přezdívaný Český Bach. Ten dlouhá léta působil na drážďanském kurfiřtském dvoře u Augusta Silného. Od mikrofonu se za všechny loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.